Og de drømte jo om så kraftige hodelykter, for de kjører bikkjer, ikke sant? De kjører løp om natta.
Ja, de drømte om 1000 lumen, ikke sant?
Ja, det var jo en sånn fantasi nesten, men var den beste Stiga-lykta. Den hadde jo en hel ryggsekk som batteripakke, den hadde jo alle de. Ja. Og den var jo nothing i forhold til det folk, vanlige folk går i preppeløyper med nå.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så fascinert av Henrik Mestad og alle de ulike rollene han spiller i filmer, tv-serier og teaterstykker. Mange kjenner sikkert Henrik fra tv-serier som Okkupert, Pørni og Vikingene, og fra filmer som for eksempel Burning og Kampen om Narvik. Han har vært ansatt på Nationaltheatret i årrekke, og har vunnet både Amanda-prisen og Hedda-prisen. Akkurat nå ser han mest aktuell i TV-programmet Dommedag på NRK, og i den musikalske komedien Evig ung på Chat Noir. Men det kanskje ikke alle som vet at Henrik har klatret knallharde klipperuter, at han har forsøkt seg på Mount Everest, og at han en lidenskapelig friluftsmann. Det en ære å kunne ønske Henrik Mestad velkommen til Utestemmer. Velkommen til Utestemmer, Henrik.
Takk. Tusen takk.
Du ser oppsiktsvekkende sporty, sunn og sterk ut.
Mener du det?
Ja.
Åh, takk.
Og du kom hit med en skihjelm på hodet. Ja. Du har ullstrømpe som passer i store, stive fjellstøvler.
Ja.
Og briller som du egentlig kan sykle veldig fort med.
Ja. Alt dette riktig. Så hvis det nok til å spreke deg sterkt, for jeg ikke så... Jeg har hatt noen sånn kluss, vi skal ikke snakke for mye om det, med huet, for jeg har vært litt for uvøren opp gjennom livet.
Ja,
så jeg har hatt litt mange hodeskader. Så jeg har litt trøbbel. Så jeg har hatt noen år at jeg skal trene veldig lite. Oh. Altså, eller lav intensitet. Da. Så jeg ikke i nærheten av å føle meg sånn skikkelig sprek da.
Du, vi har jo invitert deg hit fordi vi har lyst til å bli veldig mye bedre kjent med deg som friluftsmann.
Mm-hmm.
Så vi må begynne med det klassiske spørsmålet. Vokste du opp i en turfamilie?
Ja, jeg vokste opp med foreldre som kom fra ekte gamle dager.
Ja, ekte.
Så de hadde jo, altså, så mor har vokst opp uten strøm og bad og sånne ting.
Ja.
Så det gikk på Nauste, eller på Sjøhuset, så det sa. Det var der de gikk på do, og de var, ikke sant? Altså, så jeg vokste opp med, både mor og far har vokst opp på Vestlandsplasser, hvor...
Ja, for det var Bømelo-dialekt, altså, kom inn her nå.
Mor var fra Bømelo, ja. Og far var fra Evanger, en bygd like ved Voss.
Ja.
Så de var mye nærere på naturen i hverdagslivet sitt.
Ja.
Så de kunne en del ting om kulde og varme, og, som jo de viktigste greiene egentlig når du på tur. Så de var ikke så veldig sånn på tur. De var glad i å være på tur. Mor var veldig glad i å gå på ski, faktisk. Og far min var låghalt, så han var ikke sånn. Han var veldig glad i å være ute, men han var ikke noe sånn... Det tror jeg har vært veldig pluss, faktisk, når jeg lager en bisetning på det, som at han kunne ikke gå så langt, hverken på beina eller på ski.
Nei.
Det tror jeg var gull. Tips til alle småbarnsforeldre. For det førte til at å gå på skitur med han når han var liten, det var han hadde akkurat lyst til å gå akkurat like langt som jeg hadde. Så det var helt topp. Men det de kunne noe om...
Han kunne ikke gå lenger.
Han kunne ikke gå lenger. Nei. Så han kunne gå... jeg vet ikke hva som var maks, jeg. Men maks en mil, da.
Ikke sant?
For han hadde noe sånn tull med Han hadde ikke hofte.
Nei, skjønner. Men burde jo egentlig alle hatt da? En sånn liten...
Alle burde ha en sånn far med en sånn skade. Sperre.
Ikke den skaden. Men en liten alarm på klokka. Ja, har du gått deg mye?
Ja, det er enda bedre faktisk med en som reelt sett synes at dette var makstur for meg.
Ikke sant?
Og makstur for en 7-åring da. Det var helt topp det. Men det de kunne mye om, de hadde selvfølgelig vært veldig mye ute, og far hadde jo vært... Han hadde jo vært både klepp, i Vosso, altså at du ror for engelske lakselårder, du skal holde en robot bom stille midt i en strielv, og vært flisa gaut, så det heter. Flisa gaut, vet du, at du går med den der, når i landmåling, når du går med den pinnen og holder den i fjellet. Så dette var folk som og mor var veldig vant altså, til matauke og fiske og bærplukking. Altså, sånn at de hadde veldig mye av disse tingene i seg, men de regnet seg ikke som turfolk. For de kom jo fra den tiden hvor dette her var hverdagsliv på en måte.
Ja.
Men derfor kom det mye kunnskap, men det kom for mye kunnskap. Far var ekstremt opptatt av ull.
Ok.
Altså, ja, det fryser så mye, ikke sant? Altså, det har vært så kaldt i de husene de vokste, for det har vært en varmekilde i hvert hus.
Ja.
Sånn at han var veldig opptatt av ullteppe i senga.
Ja.
Men også det at det, på dato tok han på seg lange ullunderbukser og beholdt det. Og ull innerst på kroppen.
Hva dato var det da?
Jeg vet ikke når det var sånn i oktober en gang.
Ja.
Da var det uansett temperatur, altså, så var det på, da begynte han med udlo.
Ja.
Da begynte han med udlo. Og da var den på. Det er kjempe, han tok det helt på, det var veldig viktig. Men det som var enda verre var at han var livredd for å drikke kaldt.
Åja.
Så hvis du tok deg, vi bodde jo i et moderne lite hus da på, i Oslo, så hvis du, med panelovner, så hvis du tok deg en, de koksfyrte da, de fyrte med koks hjemme, fordi de, hjemme hos meg, det var en som var mye, det faktisk hos oss. Men der var det sånn at hvis du, hvis jeg tok et glass melk fra kjøleskapet og skulle til å drikke det om morgenen, da kom han, nei, oi, aldri kveld var ned kald mjølk, så, om vinteren, altså kanskje vinteren, om vinteren. Så du må kulsle om mjølket, alltid kulsle om mjølket om vinteren. Så da måtte jeg ha varme opp mjølka, så jeg måtte drikke lunka mjølk. Jo, veldig viktig.
For å ikke bli syk?
Ja, for da får, du får kulsen i deg, og det er helt umulig å få den ut igjen av
kulsen,
kroppen.
Ja. Kulsen og trekken?
Ja.
Det var jo farlig.
Trekken var ikke de var ganske redd for trekk også, men kuls var han livredd for. Jeg holdt på å drepe far min, jeg, ser du. Når jeg var liten, de var i skogen på, og hogde, og så skulle jeg ut med mjølk til han. Og da så gikk jeg og slepte da vetlespannet i snoen. Så det ble jo iskaldt, vet du, og han var så tøst når jeg kom, så han kvelte da ned hele spannet. Og han fikk lungebetennelse, vet du. Og han holdt på å dø.
Oi, oi.
Så jeg holdt på å drepe far min. Og dette er arvet, det arvet ned til meg. Så jeg drikker fortsatt ikke iskaldt om vinteren.
Det, nei, du gjør ikke det.
Nei. Fordi farfaren min holdt på å dø på 30-tallet, eller jeg vet ikke når det der var.
Det var en dramatisk historie, da.
Ja. Før antibiotikaen, vet du, det var måtte ta på alvor. Men poenget mitt med hele dette er det er folk som har vokst opp hvor varme var en viktig ressurs i hverdagslivet.
Mm.
Og det faktisk, å få inn alt det tullet som vi har ærta foreldrene våre for, men å få det inn, det er kanskje det beste oppdragelse til å bli god til å være på tur, som du kan få.
Absolutt.
Spare på varmen. Fukt er fiende nummer én, ikke sant? Det er, jeg tror Børge Hausland og far min, de ville sagt akkurat de samme tingene.
Ja, for det her er liksom kunnskap fra tidlige år. Og som det, du sier, den gangen husa var trekkfulle, hadde en varme kilde, fyrte med ved, gått i skogen. Det var ingen panelovn i...
Nei, det var ikke noe strøm i noen av de husa de vokste opp i.
Ja, dette er jo en strålende friluftsoppvekst, egentlig. Da. Selv om ikke jeg kalte seg for turfolk.
Nei.
Men det må jo være selve definisjonen på turfolk, egentlig.
Egentlig, så er det jo det, ikke sant? Og det er jo tilbake til, altså, hva er det? Nansen lærte av urfolk, ikke sant? Og folk som levde på tradisjonelle måter. Og det, og helt uten sammenligning, det har tydeligvis jeg også gjort. Så jeg vokste opp med det.
Kanskje vi blir flinkere til å kalle foreldre våre for urfolk av og til?
Ja, det er...
Det gir jo deg en annen... Ja.
Jo, men hvis de skal ha urfolk, så må de ha vokst opp tradisjonelt.
Ja, ikke sant? Du, jeg har hørt at mora di tok det med opp nesten til topps på Hallingskarvet, når du bare var en sånn 8 år gammel.
Ja.
Det var jo en stor tur da.
Ja, du, mor var jo seiere enn far.
Ja.
Og mor, hun hadde jo vokst opp ut helt vest i havet, så hun hadde jo ikke gått på ski før hun kom som første i sin familie, var hjemme og jobbet og tjente penger, og begynte på landsgymnas på Voss.
Ja.
Der var jo snø og ski, og det de var gode til var jo, det var jo å gå rett oppover.
Ja.
For det var jo, hvis du vokser opp med skigåing på Voss, så er det jo opp eller ned.
Ja, det er det.
Så mor hadde sånne, hun hadde mer moderne ski når jeg var liten, men når jeg var liten gikk hun fortsatt med en treski med innskrudde stålekanter I.
Ja.
Og så fikk han seg mer, så mor var kjempeglad å gå på ski, så vi gikk, ja, det der, just, hvor du har researchet, det helt riktig at vi gikk nesten opp på toppen, vi gikk helt fra, vi gikk opp fra østsiden,
ja.
Bare mor og jeg. Og da I, utenom løypene, ikke sant?
Off-pist, jo, som det heter I dag.
Det som nå heter off-pist, det tror jeg ikke mor visste at det heter en gang. Så gikk vi opp, ja, helt fra østsiden og opp, og det første skaret, ja, det første skaret du kommer til da, hvis du kommer øst fra, jo Prestholdsskaret da.
Ja.
Gikk vi liksom ned I Prestholdsskaret opp igjen videre? Vi gikk nesten, vi, var, vi hadde liksom vært nesten på toppen av Hallingskarvet, ja. Og det, ja, det en tur, det, den har jeg helt sikkert fortalt folk om, som du må ha hørt av noen, da, fordi det, det, var en, det den sterkeste første turopplevelsen min.
Hva det du husker var, da?
Jeg husker bare den pausen, jeg husker at vi, at mor, mor var et veldig mildt, helt fantastisk menneske, og hun hadde, hun hadde, hun har aldri, jeg, jeg har jo vært en litt urolig type, som veldig mange foreldre vil ha kjeftet veldig mye på. Jeg har aldri fått kjeftet henne. Det strengeste hun har sagt til meg du må ikke gjøre slik, vet du. Det strengeste kjeften, ungene mine elsker det. Si, fortell hvordan farmor kjeftet. Du må ikke gjøre slik, vet du. Men hun var et veldig mildt men og varmt menneske, så hun, for jeg husker at jeg var helt utslitt lenge før, men så sa hun, gå litt til meg, litt til. Så gikk vi der, I løsnøen der, puddersnøen, var sånn nydelig dag, så var derfor hun fikk for seg at vi skulle gå så langt da.
Ja.
Men så jeg husker bare at jeg var supersliten, så husker jeg at når vi satt der og drakk, så tenkte jeg, jeg liker jo ikke te, men da synes jeg te, det det faktisk det jeg husker mest, den tekoppen når vi tok pausen, når vi satt her, nå skal vi snu, nå drikker vi teen og spiser de der brødskivene med brunosten.
Ja.
Så det pausen jeg husker best, jeg husker jeg synes var helt fantastisk, det var en vanvittig utsikt, vet du, på en sånn klardag oppå der.
Ja, det jo helt vanvittig.
Helt, så det bare pausen, jeg husker slite og pausen, og så husker jeg nedturen, for det var jo så lett å kjøre ned fordi det var pudder.
Ja. Så du fikk en stor ski
Ordet pudder tror jeg heller ikke det, tror ikke det, Jeg tror ikke hun hadde det I vokabularet
heller Nei, ingen sa pudder
Nei, det var helt løsnøren Vi stod ned I løsnøren, vet du
Ja, ja Men for en tur vet Tror du han satte spor?
Det, jeg ble skikkelig glad for at du minnte meg på den Jeg fatter ikke hvem du har snakket med Som har visst at det var et sterkt minne men for jeg hadde glemt det selv Men det, var, det nok mitt første virkelig sterke turminne
Ja, hva vakkert da?
Det var jo helt nydelig vær, men jeg vet ikke hvordan du hadde det, men jeg, som åtteåring, jeg var ikke så det var jo ikke sånn at det, når de sa, så hvor fint det når vi kjørte over til Vestland, som tok jo 2 døgn, den der turen hjem, så det heter, og de stoppet og pekte, så tenkte jeg, jeg skjønte aldri hva de pekte på en gang, ja, så da med en pen natur, men opp og der, den pausen, vi sa, så det synes jeg var, det husker jeg som, det var vakkert,
ja. Og så ble du speider, gutt?
Så ble jeg speider. Og det har jeg holdt skjult I mange år, fordi jeg har syntes det har vært så uhippt. Så jeg har underkommunisert det kraftig.
Vi hadde jo Petter Skjerven på besøk her I en episode,
ja.
Som har gitt ut en hel speiderbok, og som veldig stolt av speiderbakgrunnen sin.
Ja.
Og har du også kjent på den stoltheten nå da, I det siste?
Ah, jeg, er på vei til å begynne å kjenne på det, men ja, jeg burde gjøre det, fordi jeg lærte veldig mye om å være ute
I Men hva den følelsen av at du ikke, hvorfor vil du ikke snakke
speider? Det var så dyst, og det var så mye sånn dystegreier I speiderkulturen, det var, I den der troppen som jeg gikk som et femte Grefsen, der var det veldig god kultur, nesten alle de som var eldre enn meg, de ble tømmerogre hele gjengen, det virket sånn fokus på å være I skaven. Men så konkurrerte vi mye, og jeg ble veldig tidlig det som heter patruljefører.
Ja.
Og det jo på barneskolen, da. Det vel I 6.-7. Klasse, da. At jeg da du på tur I skaven med ansvar for 5-6 andre karer, var jo bare gutter her.
Det ganske tidlig.
Da du liksom ute om å ordne og sørge for at ingen blir lei seg, og at alt går greit, og at folk holder seg tørre og sånn, veldig tidlig da. Så konkurrerte vi, og vi var ganske flinke, vi kunne mye knuter, vi kunne mye speidertriks da.
Ja.
Men det der nei, det synes jeg, til og med da synes jeg det var Johan, altså, det var så utrolig sånn. Og blant annet noe jeg forakta innmari tidlig var det der at du ble bedømt når du kom på en sånn speiderkonkurranse består at, så vidt jeg husker det, nå må Oslo Speiderforbund eller hva det heter, bare tidlig meg for at jeg litt sånn, litt langt unna I tid, men jeg tror det var en helg, at du konkurrerer, du får noen kartting på et kart, og så skal du komme deg til den posten og den posten og den posten.
Ja, det kan stemme.
Og så overnattinga, leieren blir bedømt, og alt blir bedømt. Og på disse postene så det å konkurrere i noe.
Mm.
Bygg noe rart av bare kvist og tav, eller, eller sånn jette, det var også sånn jettemange erter der i et glass, eller ikke sant? Det kan være sånne ting også. Og så jo hele leieren blir bedømt. Men du, like mye, som å bygge noe ordentlig, som virker, eller gjøre livredningsgreie,
ja.
Det fikk du en viss poengsum for. Så fikk du samme poengsum for om du var korrekt speiderkledd. Så du fikk trekk hvis du ikke hadde speiderskjerfe på, eller alt det greiene der. Og det husker jeg, altså som 12-åring, så jeg forrakta det systemet der.
Ja, du gjorde det.
Og det følte at jeg slutta der og begynte i en sånn der rebellaktig speider i stedet for med bare rabagaster.
Og som ikke var organisert.
Ja.
Hvor du gjorde mer som du ville.
Ja, det var, det, mildt sagt, gjorde mer som vi ville.
Var det her din venn, skredeksperten Kjetil Brattlien, kom inn i bildet?
Oi, nei, så begynte jeg på videregående.
Ja.
Så på Sandaker, den tiden på Sandaker, da var jeg mye på tur med den der rabagastgjengen. Ingen av de tok noen sånn type utdannelse. De gikk andre veier her i livet. Ja. Herlig gjeng, men det var, der var det mye trøkk. Nei, så begynte jeg på videregående. Tenkte jeg må begynne med litt sånn mer ordentlig. Begynte jeg på videregående på Berg. Der traff jeg Kjetil Brattlien, ja.
Ja.
Som
han har fortalt om noen helt strålende turer inn i marka, da.
Ja.
Og at dere også veldig tidlig, i første klasse på videregående, dro til Høyfjellet med svære sekker, telt og lange skiturer.
Ja.
Som endte opp gjerne på Finse.
Ja. Det husker jeg, det første turen, da fant jo vi hverandre med den interessen for tur.
Og fikk dere lov til det hjemme, altså?
Og noen av, jeg begynte å ligge ute alene når jeg var, ja, først var jeg speidergrem, men jeg har jo ligget ute alene fra jeg var 14, jeg.
Ja, du har det, ja.
Så mor, igjen, mor min da, hun, det har hun stolt på, og ja, ja.
Du fikk tillit hjemme til det.
Ja, og gå, og det, når vi gikk den turen som Kjetil refererte til, da gikk vi fra, det vil si, jeg var ikke med på hele turen, fordi vi planla en tur å gå fra Sota helt nord for Jotunheimen.
Ja, Breheimen.
Og så nedover, og så gjennom Jotunheimen, og så krysse veien med Tyen der, og så gå
Skarvheimen,
og så ned til Finse.
En enorm tur.
Det en kjempefin tur. Så den gikk vi da, ja, det var 16. Men det som skjedde da var at da fikk jeg min første filmrolle.
Åh.
Jeg hadde gått der før, så jeg var den eneste som hadde gått store deler av den turen før.
Ja.
Så de andre dro, Kjetil og Kristian og hvem din var de andre. Og så skulle jeg hekte meg på Tyen, for jeg fikk min første filmrolle hos Vam og Vennerød.
Nei.
Så jeg filmet, og så kom jeg et døgn for sent til dem, så jeg halsa av gårde. Men da halsa jeg av gårde, skjønte jeg går så langt jeg kan, og så bare sover jeg soveposen rett og slett oppe. Ja, jeg skjønte at jeg rekker ikke til, hvor kan den første overnattingen ha vært da? Jeg tror jeg rakk å gå helt over, og så ned til Breistølen og oppover igjen, og så skjønte jeg, nå må jeg bare sove.
Det er en lang tur.
Og så da sov jeg bare i en snøfonn, altså.
Og det gjorde du?
I soveposen. Men jeg hadde med sånn...
For å nå igjen kompisene dine, ja. Et eller annet sted der fremme?
Ja.
Det her er ikke alle som gjør lenger.
Nei, det ikke, nei. Men det var, nei, nå hørtes det innmari barskt ut egentlig, men det var helt greit. Nei, det var helt greit. Jeg var vant til, i marka da, ikke i fjellet, men i marka var jeg vant til bare å sove med soveposen og en Polaris.
Ja.
Det var første dyre tingene jeg fikk her i livet, tror jeg.
En slags vindsekk eller nødbuvak?
Så hadde jeg en sånn vindsekk, sånn sekk utenpå da.
Ja.
Grevling het det.
Grevling var det?
Ja.
Nettopp. Den kunne du overleve i.
Ja, jeg sov jo i en ordentlig vinterpose som en grevling. Og på den tiden så hadde jeg, han der speidlederen over speidlederne hos oss, Mårud i 50 Grefsen, han var veldig glad i en sånn boks som han hadde sånn kullstift oppi. Har du vært borte i det?
Ja.
Det var jo full av asbest, hele den boksen bestod jo bare av asbest. Så fyrte du på en sånn kullstift og lukka boksen, så var det litt sånn pustehøl i den. En bitteliten boks på størrelse med en mobiltelefon nå.
Ja.
Den la du nederst i soveposen. Så det antagelig kom så mye gift og drit ut av den at det var helt sykt, men det
da lå giftbombe.
Det giftbombe som hadde nederst for beina. Og da kunne du da holdt de soveposene vi sånn som den jeg hadde for jeg hadde jo ikke en, den ville jo ikke blitt kalt noe ekstrempose nå, den der Ayungelak Polaris som jeg hadde da.
Nei.
Men den, så lenge du har en liten varmekilde, senere har jeg gått over til å ha varmt vann i en flaske da, nederst i posen.
Ja, det lurt.
Det mitt hoved, det mitt eneste tips når folk spør om det å dra på tur om vinteren.
Da kom vann i...
Varmt vann i en god Nalgene-flaske eller noe sånt. Noe.
Ikke sant? For da får du opp tempen der nede.
Ja, ja, men altså, det to verdener.
Ja.
Det hele greia, og så tar du sokkene dine, sokkene jo litt fuktige, så begge sokkene tres utenpå den flaska.
Nettopp.
Og så ligger det nederst i påsen der.
Og det ullsokker.
Det ullsokker, ja. Ja, det har jeg, det har vært jo.
Det kommer ikke syntet.
Ja, nei, det ull.
Kjetil Bratlien fortalte også at det handlet om å komme fram til Finse før påskaften, fordi ja. På påskaften var det party time.
Det var helt sinnssyke fester på Finse den, på den tiden. Da var Finse et mye mer et samfunn. Ja. Så lå det masse folk på Finsehytta, lå det masse folk i telt rundt der på den tiden, så teltet man jo i nærheten av Finsehytta der.
Ja.
Og så var det jo da, jeg vet ikke hva de kalte det, men det var jo sånn folkets hus da, på Finse på den tiden, som var oppe og gikk.
Ja, et slags samfunnshus, ikke sant?
Samfunnshuset. Så der var det fest. Og jeg tror at Kjetil og jeg tror kanskje vi klarte å snuble oss over der, fordi vi var jo 16 år, og brukte vel, ja, i hvert fall vi fyra godt. Så jeg husker at vi kom oss til det der samfunnshuset, men jeg husker ikke at jeg kom meg hjem igjen derfra, til noe sted. Så det var blanding, det var fest, det var lange turer, og ordentlig dra på. Du, vet du hva, nå husker jeg en ting fra den turen.
Ja.
Når vi kom da, når jeg endelig hadde tatt igjen gjengen, og så gikk de da, de så seie og hadde så mye form, ikke sant? Og så gikk vi videre, og så gikk vi videre, og så tenkte vi, nå skal vi sove inne på, hvordan blir dette her da? Jeg lurer på om den var bygd allerede, den hytta som ligger mellom Jungstaren og Geiteryggen der, ja.
Ja, riktig.
Det kan, må det ha vært, for hvertfall så fant vi ut, nei, vi skal prøve å gå enda ned, så vi prøver å gå ned til Geiteryggen.
Ja, ja.
På natt, eller sent på kvelden da. Og da var det sånn vindstille og nydelig og fullmåne og hele pakka som du alltid en gang i løpet av påsken. Og helt stille, så går vi nedover, og så kommer en regnsflokk, lydløs regnsflokk, du bare hører så vidt brumlinga i fullmånen, sånn i to tida om natta, ikke sant? Kom det opp et skar som ikke hadde merket oss, kanskje var et lite drag i feil vei da. Så det er første gangen jeg så villrein, og den kom jo på så nært hold også, hele flokken oppover der i fullmånen. Det er kanskje mitt andre, hvis du nå i stedet hadde mitt første sånn ordentlig kick, det var nok andre virkelig kick på
natur. Hørte jeg snyttelig ut.
Helt sinnssykt, vet du. Alt var lydløst, for det litt sånn lydløst snø, og det, alt er nesten lydløst. Så kommer den der flere hundre dyr drivende opp der.
Du ser egentlig naturkreftene komme.
Ja.
Er det... Det skjønner
jeg. Så var det ned til Finse å gå på fylla da, og da snakker vi om 16-åringsfylla, og du vet, det er ikke
den man bra. Skryter mest av senere i livet, kanskje. Det var jo også sånn at du som ung skuespiller ofte valgte bort utelivet her i byen, og heller gikk for det alternative utelivet som ifølge forstå seg på her, og det handler om å etter en forestilling på Nationaltheatret for eksempel, gjerne i 11-tida på kvelden,
ja.
Så dro du opp i marka med svær hodelykt.
Ja.
Hvorfor det?
Og det var jo ingen som hadde hodelykter da.
Nei?
Nei, det var... Jeg alltid, hodelykter har vært det ler jeg hjemme på julepresang. Fortsatt så ønsker jeg meg hodelykter jul, men nå, jeg trenger ikke hodelykter mer. Men det,
ja, du er ikke glad i hodelykter du også?
Første hodelykta jeg fikk.
Ja.
Det er den ene jule... Når barna spør hva... Jeg husker jeg fikk et sånt fort, blåjakke fort en gang, men bortsett fra det, det er den hodelykta, første gang jeg fikk hodelykt. Så det var jo noen sånn svart, svær klump med sånne tjukke batterier, ikke sant? Ned på beltet og så det. Jeg elsker gamle hodelykter.
Det ser ut som en gruvelykt.
Ja, det så ut som en gruvelykt. Og det, så jeg har hatt hodelykt siden jeg var 12 år, jeg.
Ja.
Men da å dra... Ja, nei, saken er vel, vi gikk på teaterskolen, det er veldig intenst. Så begynte vi på teatret, det er superintenst å prøve å spille om kvelden og prøve på dagen og sånn. Og da fant jeg ut at jeg også Bjarte Hjelmeland, som en veldig god venn, men som ikke akkurat turvennen min, vi var jo, vi finansierte jo en stilling på en sånn brun pub som het Håndverkeren.
Var innom der rett som det var?
Ja, etter forestilling, så særlig de første årene, så, du har så trøkk, ikke sant? Du har så vanvittig trøkk. Så fant jeg ut etter et år eller, at det, var, det ikke bærekraftig, vet du. Det ikke sunt. Så da begynte jeg i stedet for å dra i skabben etter forestillingen, med skia og hodelykta.
Det ganske sent å gå ut.
Ja, men du,
faen, det helt fantastisk. Bare for å avreagere på en måte.
Ja, ja, for å dra, ja. Og så, ja, det veldig vakkert. Det nesten, det fyller nesten samme behovet som å gå ut og få i seg en del øl ute. Da. Altså, det jo helt yin og yang, men det nesten samme effekten.
Ja. Og det skjønte du tidlig.
Ja, veldig tidlig. For det andre, jeg har jo evnen til å bli hektet på ting, og det kan, du vet jo, det jo, man kan bli hektet på bra ting, og så kan man ha på andre gøy ting som er veldig usunt. Da.
Ja, ja, ja.
Sånn at, ja, det skjønte jeg tidlig. Men det som det var en hodelykt jeg så i ny og ned oppe i skaven på den tiden, i hvert fall hvis jeg dro fra Maridalen, og det så jeg det oppdaget jeg etter hvert var Vegard Ulvang.
Vegard Ulvang?
Han var den andre jeg vet som gikk med hodelykt rundt på den tiden der.
Du og han?
Ja. Men jeg kjente han ikke da. Nå jeg jo litt på hilsmann da, men da så da...
Eksklusivt...
Ja, du vet, hvis man møter to med hodelykt, så ser man ikke ansiktet eller noen ting.
Nei, nei, nei. Og nå har jo det kommet egne sånne hodelyktvettregler, at du skal helst stille lykta litt ned, for det har blitt så mange lumen nå,
ja,
vet du.
Ja, men det det som helt koko.
Folk du blender jo folk.
Men kan jeg, er det lov å ta sånn kjeppestre? Vi har ja. Her turfolk som hører på, fordi det helt koko. Folk går jo med helt sinnssykt sterke hodelykter. Det bare tur. Altså, jeg husker jo det der når jeg begynte å være på tur med hundekjørerne, for han, Kjetil Brattlin, som du har snakket om nå, ja, ja. Han begynte jo i trekkongklubben og dro på tur med hardcore hundekjørefolket. Og så pleide jeg jo å møte dem oppe i fjellet og kanskje ligge noen netter med dem og sånn.
Ja.
Og de drømte jo om så kraftige hodelykter, for de kjører bikkjer, ikke sant? De kjører løp om natta.
Ja, de drømte om 1000 lumen, ikke sant?
Ja, det var jo en sånn fantasi nesten, men var den beste stigalykta. Den hadde jo en hel ryggsekk som batteripakke. Den hadde jo alle de.
Ja.
Og den var jo nothing i forhold til det folk, vanlige folk går i preppeløyper med nå.
Ja.
Og det tenker jeg... Ja, bare si til hele gjengen, du ødelegger jo nattesynet ditt fullstendig. Så prøv, kan ikke alle bare teste og bare gå kraftig ned på hodelyktene sine?
Ja.
Og jeg går, si, jeg går mye fortsatt når det mørkt.
Hvor mange lumen har du?
Nei, jeg har en lykt som jeg selvfølgelig har fått av de hjemme da. Og den er ikke nærheten av det trøkket der.
Nei.
Men den går jeg som regel med på rødlys.
Ja, sånn ja. At du tar av alt annet lys, det bare det lille røde igjen.
Det lille røde, ja. Rødlyset, det jo, for det rødlyset, det må jo være derfor de har lagt inn noe, det gjør jo at du tar jo ikke nattesynet ditt.
Nei. Det jo sånn som de gjør ombord i ubåten,
ja.
Rett før de skal opp med periskopet.
Yes, yes.
Da blir det rødt inn i det.
Ja, ja, ja. Og det, for da beholder du nattesyn. Så hvis du går med det rødlyset, det mer enn nok til de aller fleste forhold.
Ja.
Og så setter jeg selvfølgelig på, når jeg kjører ut for ordentlig, så setter jeg på litt kraftigere.
Ja.
Og det vil jeg bare anbefale folk, altså, fordi nå går folk rundt med billykter på panna i preppeløyper.
Ja, for sånne lykter koster jo ikke noe mer enn 799,
nei.
Så alle får jo det i julegave.
Ja.
Og det du vil etter julaften, er jo da å komme ut
og bruke. Teste hvor mye lykta kan.
Ja.
Hvor mye lykta kan. Men det spar det til du skal ned noen skikkelig bratte kleiver, tenker jeg.
Det et godt råd.
For mye finere opplevelse.
Ja. Jeg møter jo fortsatt folk som går på tur i marka, sent på kveld,
ja.
Uten lykt,
ja, ja.
Eller kanskje den ligger i sekken da. Og da blir jeg alltid litt sånn litt flau fordi jeg selv har på.
Gå med lykta. Jeg skrur den veldig ofte av, eller har det rødlyset på.
Ja.
Men jeg går også veldig ofte av, for det utrolig hvor lite lys du trenger når du går i preppeløyper.
Ja.
Så trenger du nesten ikke lys.
Nei, det et godt tips altså.
Og det en helt annen følelse. Det er bare, ja, det en helt annen følelse.
Ja, ja. Men du lærte altså tidlig at for å finne en slags form for balanse da, mellom yrkeslivet ditt,
ja.
Utadvent, krevende på scenen, og så roe litt ned igjen, så var det turlivet og naturen som kunne gi deg den balansen.
Ut og ta seg ut. Altså den der kombinasjonen, det som jeg drev med veldig mye hele 90-tallet og litt, ja, litt lengre enn det, det var veldig mye å ta meg ut og slite meg ut I naturen.
Ja.
Så jeg var ikke noe god på sånne romantiske koseturer. Det var sånn ta seg ut var jeg veldig glad I.
Ta seg ut, ja.
Tømme ut alt trøkket.
Brukte du pulsklokke også?
Nei, nei, jeg har aldri, nei, fortsatt ikke.
Nei. Du på den der treningsappen Strava?
Nei.
Nei, nettopp. Dette viktige spørsmål, vet du.
Ja, ja, ja. Du, jeg skjønner jo cirka det der, jeg skjønner jo hva som en sånn puls og sånn. Jeg har vært på toppidrettssenteret, eller vi var, en annen kompis fra klatremiljø, Jon Esbø og jeg, de skulle lage en sånn artikkel om oss, sånn på gøy oppe på Olympiatoppen.
Mhm.
Og da målte de O2-opptak, og da lærte jeg en del ting og sånn. Da var jeg 50 da.
Ja.
Da lærte jeg en sånn, men da fant vi ut at jeg hadde makspuls som 50-åring på 205.
Oi!
Og det tenkte jeg var dødsstilig, for jo hadde mye dårligere. Men så sa hun legen på landslaget, og så sa hun sånn, ja, jeg foretrekker at folk har den som Jo har da, som veldig bra å ha, men den min litt sånn ekstrem versjon,
ja.
Som hun sa, den kan være litt farlig.
Oh.
For da, når du blir 60 da, har så lattelig høy makspuls, så det de som dør når de går Birken og sånn, det de som, var hennes teori da.
Det ja, nettopp fordi du har muligheten til å dra det litt for langt.
Evnen til å presse deg for langt.
Til at hjertet slår deg
systemet
selv til
døde nesten. Systemet tåler ikke pulsen din.
Det var et godt tips. Ja. Sjekk makspulsen i en viss alder,
ja.
og hold litt igjen I Birken. Ja. Men disse vennene dine som jeg har snakket litt med, de sier jo det at når du på tur, da endrer du litt karakter også. Fordi veldig mange av oss som kjenner det fra den lille landsbyen Sankthanshaugen,
ja.
Vi ser jo deg som en veldig sånn ekstrovert type. Du står på alle hushjørne, snakker, gestikulerer, du kjenner 10.000 mennesker,
ja.
Og så du på scener, og så du på film, og så du I tv-serier.
Ja.
Men det sier at når du på tur, så blir du roligere, stillere.
Ja.
Til og med sier at du får av til litt sånn annen mimikk.
Ja. Oh, det flott. Det helt sant. Jeg har noen få turkompiser som jeg har vært mye på tur med. Og kona mi.
Mm.
Og det liker jeg kjempegodt. Men det som med I hvert fall disse turkompisene at det folk som holder kjeft I flere timer av gangen. Vi.
Ja.
Det liker jeg kjempegodt. Jeg liker veldig godt å være på tur alene også, jeg. Så det nok sant, men just dette var fint, så gøy at du har gjort sånn research, fordi det nok helt riktig at jeg endrer helt, jeg får en veldig ro da.
Hvorfor det slik, tror du?
Nei, det er jo at jeg har heldigvis funnet, jeg har nok litt for mye, jeg har jo overkant mye trøkk, når jeg var sånn midt I 20-årene så tenkte jeg at jeg kommer ikke til å bli 40 år, fordi det var for mye trøkk I systemet og for lite soving og
for mye energi?
Ja, for mye
for
mye av alt.
For store ambisjoner?
Nei.
Nei?
Nei.
Men bare energi?
Ja, bare trøkk og for mye av alt. Mens den tur greia, det har jo vært min meditasjon, senere har jeg faktisk lært meg å meditere også, det tok meg uendelig mye tid, men tur jo det har jo en meditativ effekt, men derfor har det er ikke så, nå har det roet seg litt, men derfor tror jeg også at jeg har vært så veldig glad I å måke på, på tur, virkelig måke på, sånn at systemet helt, at det eneste du har lyst på det hvile og mat.
Ja, du tar det helt ut for å kunne,
jeg tror det, jeg har ikke tenkt sånn bevisst om det, men jeg har vært veldig glad I det.
Ja.
Og derfor har jeg fått, så derfor jeg har spist kirsebær med de store, for at disse turvennene mine, de har jo blitt sånne profesjonelle, gjort helt syke ting. Det jo fordi at jeg har vært så glad I å dra til sånn ordentlig, at det de det har vært naturlig for meg å henge med.
Ja, ja.
Men for meg har det handlet om at, som jeg analyserte I ettertid, få tømt det ordentlig ut, sånn at du kommer ned til sånn bare basisk, og det kan bli litt stille opp I huet, for det har alltid vært så vanvittig mange filmer på en gang opp I huet, mens når du har dratt litt ordentlig ut og ute I naturen, og alt handler om varme og næring. Varme og næring. Så har jeg tenkt sånn, da kommer du litt tilbake til det urmennesket sitt behov da.
Ja, du gjør det.
Og det har vært veldig deilig, og da blir jeg mye roligere.
Kanskje det poetiske ved det hele? At du må vende tilbake til liksom urinstinktet, det basale?
Jeg tror det magien med mye av magien med tur det, ja. Ja, det helt sikker på. Og det å være i det du opplever som urørt natur, det finnes ikke urørt natur, det et litt rart begrep da, men det å oppleve være det som du opplever som urørt natur, da, altså da hvor du kjenner tilhørigheten til det som har sett cirka sånn ut så lenge mennesket har eksistert da,
ja.
Til urtinga i oss, ikke sant? Altså det der, har jeg ly, har jeg næring, får jeg hvile, da går alt bra.
Mm.
Og det å få kontakt med det tror jeg for meg i hvert fall kjempesunt, men jeg vil tippe at det det for alle og da er jo bålet, ikke sant, som du veldig ofte så har jeg har fryktet med bålet egentlig, jeg er veldig glad i det ja. men veldig ofte så har ikke jeg fyrt bål, men å fyre primus gir meg nesten, fordi jeg ikke på en sånn type tur hvor du fyrer bål, bålprosjekt er litt tidkrevende, ja, da blir pausen på lang ofte for den utålmodigheten jeg har hatt da. Men primusfyring samme effekten.
Ikke sant?
Og det konsentrere seg rundt en liten varmekilde med et lite lys, for jeg får samme følelsen av å fyre primus som av å fyre bål. Nesten sitte med noen jeg har barn og sånn, og sitte med barna sine rundt et bål, hvis de faktisk varme og ja, ja. Ikke utålmodige, det jo helt hinsides da. Det tror jeg også den urgreia. Nå har vi varme, nå gjengen beskyttet, nå det trygt, nå kan vi smelte snø, nå kan vi få oss vann, nå kan vi få oss næring. Altså, jeg tror det
Kanskje det ligger djupere i oss enn vi nesten tror?
Nei, jeg tror at det ligger så djupt. Så det djupere enn jeg nesten tror. Ja, jeg tror det der.
Ja.
Det er det som gjør. Og for meg virker det som, dette vet sikkert du mye mer om det sant, men det virker som at det jo blusset opp noe vanvittig. Jeg ser jo fryktelig mye mer folk i skaven på steder hvor du aldri har sett folk før. Så jeg tror det mye mer folk som går ut på turen og prøver å ligge ute og nærmer seg naturen. Og det hvis det riktig da, så tenker jeg at det naturlig, fordi jo mer moderne verden blir rundt deg, så får flere og flere en sånn dragning ut da.
Jeg tror det jo du har rett i. Det mange som snakker om at kanskje det så mye folk på tur nå fordi de har sett det i sosiale medier. Men jeg tenker litt mer sånn, nei, det fordi vi har for mye digitale inntrykk, eller for mange digitale inntrykk.
Ja, ja, så kommer
sikkert disse filmene du snakket om i sted som kjørte gjennom hodet ditt,
ja.
Det nesten sånn vi alle har det nå, at det blir litt for mange lag med inntrykk.
Du, nå skal vi snakke om tur, men jeg har tenkt det, fordi det det der med 7 filmer som går på en gang i hodet, det er noe jeg tenkte for mange, mange, mange år siden. Senere så har jeg lest flere bruker akkurat det bildet.
Ja.
Folk som snakker om ADHD eller sånne greier, de snakker om det at de går de filmene, så det nok en opplevelse en del folk har som har litt for mye trøkk. Og så poenget da, hva trenger du da? Du trenger finne måter å pausere på. Nå har vi skaffet oss et samfunn hvor alle kjører sånn full ADHD-mix, fordi nettopp. Alle putter jo inn trippelinntrykk hele tiden.
Nettopp.
Så vi har vi trenger ikke å ta den samtalen, men dette har jeg tenkt. Ja. For jeg har jo brukt livet på, og jeg jo ikke på noe sånne sosiale medier og sånn.
Nei, det har jeg hatt merke til. Jeg fant ikke det der.
Nei, for det jo gæren, du. Det jo mer enn nok allerede.
Ja.
Hvis ikke jeg skulle, det går ikke.
Nei. Sitt og scrolle litt på
kvelden. Nei. Det går ikke. Jeg får helt, jeg får sånn, jeg kjenner skuldra drar seg opp bare du snakker om det.
Bare ordet scrolling.
Ja, for det er jo det jeg prøver å komme vekk fra hele tiden.
Ja.
Og det tips til alle dere som jeg lover dere, dere vil ikke, det gøy å ha det sånn,
ja.
Ganske mye gøy, men det jævla slitsomt.
Ja. Det et eller annet med det, altså. Men vi må komme litt tilbake til disse kirsebærer du snakket om i sted. At du har vært på tur og klatret.
Ja.
Som du sa, ja. Blant noen av våre største.
Ja.
Du nevnte så vidt at du har klatret med Jon Esbø. Jeg har hørt at
ja, han regner ikke. Da, hallo, han er jeg veldig, veldig glad i. En fantastisk fint menneske og veldig nær venn av meg. Han ikke av de største. Han ikke, når jeg sier om spesielt med de store, så ikke Jon Esbø der, altså.
Nei, men for oss som vet at han også nå har blitt en som klatrer
nymin, ja.
Vanskelig,
ja.
Så er det jo gøy å høre at det går rykter om at han han brukte bryllupet deres
ja.
Til å gjenfortelle en klatrerute som du hadde gått I Thailand.
Ja.
Hva slags rute var det?
Da, Nights in White Satin heter den. Det den første på norsk gradering, da, grad 8 jeg gikk.
Ja.
Og så poenget til Jo I bryllupstalen. Dette, ja, dette bra. I bryllupstalen så holdt han en tale om at han hadde gått grad 8, og alle ble sånn, de få der som klatret da, her satt jo 100 folk, men noen var klatrere, og alle var sånn, hæ, dette jo helt ljug, han ikke I nærheten av å gå grad 8. Poenget hans med talen var at, ikke en tale om seg, men en tale om meg, at det, hvis jeg har gått det, så ønsket mitt om å dele det, så kraftig at det han, at jeg, han føler han har gått den han også.
Sorry, ja. For du flink til å dele det.
Ja. Og poenget hans var ja, alt for mye, ikke sant? Altså, jeg krever jo den oppmerksomheten, da, men det jo en... og ja, som en beating om Jo var at det... Og poenget hans var at det en uoppnåelig grad for han. Mm. Apropos hva han, at nå har han gått en hardere grad enn det, da.
Men kanskje han, allerede der at han bestemte seg for
det. Ja. Det gjetta når han var ferdig med å holde den talen og skryte av meg. Så kom, kjente han når han la seg den kvelden. Kjente han, I helvete, jeg lurer på hvor mye tid jeg må sette av for å...
Han måtte jo sette av noen år.
Ja da, så han har jobbet veldig... Han har fått veldig kick på det.
Men at du ble så god til å klatre, da?
At jeg?
Ja, altså, hvor kom denne klatreinteressen seilende fra?
Nei, den kom fra... Den kom fra at jeg... den første, han som du har referert til som min turreferanse, som du tydeligst har snakket med Kjetil Brattlin, som han den første som tok meg med å klatre, det som klatring at du binder deg I et tau, det var Hollywood på den, for insidere da, det er veldig, veldig legendarisk, den rute på Kolsås som jeg tipper det grad 4 hvis man skulle gradert det, det ganske lett egentlig,
et strålende rute
som heter Hollywood men som en kiler den jo ikke bare, ja, det jo en naturlig sikret rute. Kan vi, snakker vi så inside der?
Ja, altså, ja, må gjerne ja, mange ja, lytter av det.
Ja, ikke sant, dette så en kilerute, men den grad 4 cirka, det vil si at når du har klatret litt, så kan du gå den, da det som å gå opp en stige. Men første gang du møter den, så kjennes det å overvinne det, frykten, høyden, alt sammen, få det til, få flyttet foten, skjønne, hvis jeg flytter opp foten, så, oi, hæ, jeg kommer opp her, rett opp en vegg, rett opp en fjellvegg. Den følelsen jo helt fantastisk. Og den første som tok meg med å klatre var Kjetil Brattlin.
Ja.
Og så begynte jeg på teaterskolen, så forsvant alt dette, så ble jo disse turvennene mine profesjonelle av, I forskjellig art. Mens jeg brukte jo hele livet mitt da på teater, lære meg dette faget med, begynne å lære meg dette faget med teater og sånn. Så var jeg på en padletur oppe I Lofoten en del år senere, og så padlet jeg forbi presten.
Oi, presten, ja.
Og så så jeg folk oppe der, så tenkte jeg, fankeren, det der har jeg gitt fra meg ved å gå for det teaterlivet mitt. Så jeg har gitt fra meg evnen til å tenke, jeg kunne vært en som kunne klatre der. Og så begynte jeg å klatre litt, tenkte jeg, jeg vil bare lukte litt mer på det. Så merket jeg med sportsklatring, altså at man ute og klatrer på bolter og sånn, så merket jeg at det første gang jeg klatret noe litt hardt der, og var, så kom jeg ned, jeg hadde kanskje vært på veggen I 20-25 minutter, så kom jeg ned, så skjønte jeg, faen, nå har jeg vært helt stille oppe I huet.
Ja, sånn.
I 25 minutter. Det har vært helt stille. Jeg har bare tenkt, fordi frykten så stor, frykten og fokuset så stort, at det var helt stille. Så for meg var det en sånn terapiaktig kick, da.
Ja.
Så begynte jeg å bruke litt tid på sportsklatring på et veldig lavt nivå, da, og kåle til å bruke alt for mye krefter, ikke sant, som veldig mange menn vil oppdage hvis de begynner, nok, hvis de har gjort andre ting, så de har mye styrke I overkroppen. Så jeg drev på å reive meg opp vegger, ikke sant, klamret meg fast og dro til. Sånn klatret jeg en god stund. Og så... møtte jeg liksom folk som hadde peiling, som viste meg, tok meg litt videre, og lærte meg at det kunne vært bra å få litt vekt på foten og sånn da.
Ja, ja.
Og så begynte jeg å få litt mer dreis på det, så begynte jeg å sette av litt tid. Men aldri, ja, så begynte jeg å lure på om jeg skal sette av så mye tid at jeg kan bli virkelig god. Men det har jeg ikke gjort, men jeg ble jo sånn...
Men jeg har hørt om en mail eller en eller annen melding som gikk fra klatresenteret her I Oslo
ja.
Til sjefen på Nationaltheatret.
Ja!
Og som ja. Handlet om at ja. Ja. Nasjonalteateret burde egentlig ordne det sånn at du fikk litt mer tid til å klatre.
Det veldig gøy. Da jeg godt over 30 år. Godt over 30 år. Da sender Jakob Nordmann, som en legende I miljøet, som da drev det første klatresenteret her. Ja. Da skriver han en mail til Eirik Stubø, som teatersjef, at han bekymret for min karriere. Fordi jeg en talentfull klatrer, men jeg drar på året, og hvis ikke jeg nå prioriterer karrieren ordentlig, så kommer ikke jeg til å utvikle meg ordentlig som klatrer. Så om jeg kan få
jobbe... Og den karrieren han snakket om?
Han snakket om klatrekarrieren.
Det var en strålende...
Det fantastisk. Det veldig, veldig gøy, Anne.
Det beste skussbålet man kan få, egentlig.
Ja.
Å få sendt den mailen. Men det vi husker flere av oss da, jo... At du dukket opp I nasjonalpresse, for du skulle på Mount Everest.
Ja.
Og du skulle ikke bare klatre verdens høyeste fjell, men du skulle også lage TV-serie om det.
Ja, og det var...
Hva slags påfunn var det?
Nei, det var... Da var jeg fortsatt... Hadde jeg veldig fokus på den... Jeg hadde da begynt å være mye mer på tur og sette litt tid til... For eksempel, for å få klatret ordentlig, så må du sette litt tid eller dra på turer, da. Så jeg begynte å sette litt tid og ta litt småpermisjon og sånn litt. Men det var jo allikevel teatret og fortsatt hadde jeg ikke begynt å filme så mye, jeg var mer teater, var teater jeg hadde hjertet mitt I. Men, så fikk jeg en henvendelse fra de som alle de gutta på turgreiene, de skulle lage en dokumentar og følge en norsk ekspedisjon på Everest.
Mm-hmm.
Om jeg skulle være med å være en slags programleder, men være med, de måtte ha en som kan fortelle, og som kan klare seg selv oppe I høyden, eller og I et telt, og som kan fyre primus, og som kan bevege seg, også litt ja, ja, ja. Kaldt da. Og så tenkte jeg sånn, nei, det skal jeg. Det skal jo ikke jeg. Det jo helt, og det var det som var meningen at jeg skulle spille på teatret da, det var veldig sånn, wow, greie.
Mm-hmm.
Og da var folk, kollegaene sånn, du gæren, du kan ikke, da må du ta permisjon et halvt år, og det må du ikke gjøre. Så spurte jeg da Wenche Foss, som... Og da, hva tenker Wenche, jeg står og lurer på meg, så sa Wenche, selvfølgelig skal teatret, det jo alltid, ja det jo I og for seg Mount Everest også, men allikevel, det, nei, så hun som
så sa, Wenche Foss mente
hun du sa, skulle... det klart du må prioritere å dra og lage TV fra Everest. Så dro jeg, hva det? Det sikkert snart 20 år siden, altså, men da var greia når jeg hadde tatt fri og alt sånt, så skulle jo dette, her var det jo da TV Norge som oppdragsgiver.
Ja.
Og da sier, jeg husker ikke hvordan det var, deres advokater sa, de kan ikke betale noen for å dra inn I en, utsette seg for livsfare. Så greia var at jeg skulle få lov til å dra til base camp, da, så kunne ikke jeg gå høyere enn det. Og det litt skuffende da, ikke sant, hvis du akklimatisert og dratt, så fikk vi gjort opp på det da. Så jeg fikk lov å gå høyere, men jeg fikk ikke lov å gjøre gjøre toppforsøk.
Nei.
Det var helt, altså det kan ikke de som arbeidsgiver gjøre og sånn. Men jeg var jo der I 3 måneder, og de hadde det helt, det var helt fantastisk fascinerende. Det var helt utrolig kult. Men jeg har aldri hatt noen sånn egen drøm om, jeg har vært litt mer på økosofiesporet,
ja.
Og også det der,
litt med Arne Næss.
Gamle Arne Næss, han hadde litt sånn, du skal ikke overvinne et fjell, du skal ikke liksom, altså topp ut. Så jeg husker jeg hadde en sånn, når jeg ble sammen med Adele, kona mi, vi var akkurat så vidt blitt sammen, men hun kom fra et miljø hvor de har gått mye på turer I fjellet og sånn, så for store skadegasselstind for veldig mange I det miljøet, så det oi, stolen som det heter da. Og så dro vi den første sommeren hvor vi kjente ikke hverandre så godt da, men da så dro vi opp der for å, jeg hadde aldri vært der, for jeg har ikke vært så, jeg har hatt så mye sånn antireaksjoner I kroppen, så det der, som du skjønner, så har jeg vært på tur og hatt god kapasitet siden jeg var veldig liten og ung. Men det der, jeg husker når jeg begynte på videregående, at det var en kar som var opptatt av 2000 meter topper. Hva er det? Nei, det å være på alle topper over 2000. Tenkte jeg, nei, makant for noe jåleri. Så det følte jeg at jeg bestemte. Ja, så jeg har fortsatt aldri vært på Galdhøpiggen.
Nei, du har ikke det?
Nei, nå har jeg sluttet å være så opposisjonell, så jeg har sagt til Adele nå at vi må dra opp der med ungene en gang. Men jeg var
sånn... Men du fikk en sånn antireaksjon?
Ja, ja.
Du skulle I hvert fall ikke samle på 2000 meter da?
Yes, og det får jeg på alt mulig. Hadde hun lyst på stolen, og tenkte jeg, da, på det tidspunktet hadde jeg klatret litt og sånn.
Så sier jeg,
men da drar vi opp og tester oss. Det ble en helt fantastisk ut, for det var så dårlig vær, så var ingen andre som prøvde seg på fjellet. Så vi dro opp bare for å prøve å bli litt kjent, for å spare tid til neste gang. Vi dro opp, og så vi litt der oppe på bandet, som en sånn liten eller en bu da. Og så gikk vi litt videre i tåka, og det var veldig vått da, veldig vått på steinen. Gikk vi oppover, så kom vi opp på sånn, jeg vil tippe sånn 1700 meter.
Ja.
Så var tåka, så var det sol over.
Åh.
Så vi var alene på stolen,
Nei,
i solskinn, mens alt under 1700 var i dårlig vær. Det var helt sykt, helt sykt. Vi startet å gryte, vi hadde jo sovet der på bandet, ikke sant? Så vi var jo der kjempetidig.
En nydelig lille steinhytta som DNT disponerer
ja.
Der oppe.
Ja. Så var helt, da, dette tror jeg før, det var, det, nå er det nesten satt i stand, den, det var, ja, den, da var det bare, da var det en udisponert, da var det en udisponert liten røys egentlig da. Men så kom vi opp, og hun har bildet meg at jeg stikker huet opp, og da står jeg med resten av kroppen ned i en sky, og trynet opp i sola.
Ja, for det var så skarpt skille.
Så det skille var helt sånn Disney-film skille, det var helt sykt. Og så satt vi der kulene litt, og så tørka det helt fint på stein, så kunne vi bare klatre opp.
Oh.
Men da sier jeg til henne når vi kommer opp, for det en fortopp der, hvis det stolen, det sikkert mange som hører på her som har vært der, altså, du kommer jo opp på en fortopp som en svær, fin flate, og så må du egentlig noen meter ned, og så opp til selve toppen. Ja, ja, ja. Så sier jeg til Adele når hun har kommet, for, da, dette, for dere som ikke klatrer, man går ikke sammen, man går en forrest i tauet, og så kommer den neste etter. Da. Så jeg der oppe, sitter oppe på denne fortoppen, og får opp henne, så kommer Adele opp, så sier jeg, her, dette er, her skal vi, ja, men hun, det er ikke det høyere det der, peker hun 40 meter bort da. Jo, men det, vi er ikke sånne som, vi skal ikke opp på toppen, det hit vi skal. Så da sa Adele bare sånn, det kan du bare glemme. Ja, ligger her nede og spiser noe havrevelling 4 tida om morgenen i regn og tåke, og det har tatt altså et halvt døgn å komme opp her, og så skal vi ikke gå de siste 20 høydemeterne. Men jeg var der, var på det, jeg har syntes det har vært kult, at du skal ikke opp på topp, på toppen av ting jeg har hatt sånn humor på det sånn dustetopper har jeg veldig ofte på ski gått opp og sånn som er mulig å komme opp på ski for det så mye lyng og kjast det har jeg hatt altså jeg har vært veldig jeg har hatt
opposisjonell
sånn opposisjon på alle mulige ting alt for mye jeg veldig sånn barnslig opposisjon på alle mulige ting
hvis det en individualist
hvis det sånn folk gjør det så skal jeg gjøre det motsatt aktig men nei så på Everest også var jeg sånn jeg har ikke drømt noe om den topp men jeg har faktisk synes det jeg litt dobbelt på hele greia. Det ikke så charmerende opplegg, vet du. Det er så, man blir så ego, og det så rart, fordi man litt sånn, man sliter som den høyden. Og,
ja.
En annen ting liksom folk som virkelig gjør jobben trinn for trinn, de går høyere og høyere topper, de mest, lærer seg å mestre hele det store håndverket og faget der, og skjønne et så vanskelig fjell.
Mm.
Det synes jeg dritstilig, der ikke jeg. Men jeg har vært, så jeg, som den der Everest-greia var, konklusjonen min var at, jeg har ikke vært i Nepal eller Tibet etter det, men da, for vi var begge steder da, men jeg tenker sånn, jeg møtte så mye trekkere som skal opp, det en på Nepal-siden, så en topp som heter Island Peak, som 6000 meters topp.
Ja.
Møtte så mye klatre som måker på for å komme opp der, med en guide, ikke sant, gruppe med en, kanskje en guide da, og da har du det ubehagelig hele tiden, for det finnes, sånne, det finnes noen regler som gjelder for de fleste av oss i forhold til høyde, hvor mye kroppen din aksepterer per natt, ikke sant?
Ja, ja.
Så måker de på, har de ubehagelig, kommer opp der, husker nesten ingenting, får tatt noen bilder og måker ned igjen. Mens hvis du kommer deg opp i 4000 meters høyde cirka i Nepal, og kuler og roer deg og går i de nydelige dalene og sånn, så får du verdens mest fantastiske naturopplevelser. Men hvis du støter opp på noe sånn makshøyde, så har du jo nesten ikke hatt noen annen opplevelse enn en sånn kryss av vi har vært over 6000 meter, eller litt senere over 7000 da, men da blir det mer krevende topper da.
Og så en litt sånn svak kvalm eller hodepine.
Ja, ja. Så det alle er i Ørska. Jeg møtte jo, vi drev jo filmer hele tiden, så vi hadde jo avtale med noen leger som høydeeksperter nede i sånn 4000 meters område der. Mens vi var der så møtte jeg en sånn nydelig engelsk jente som jeg hadde møtt en uke før på en sånn, en av de hyttene der da, som var med en gjeng, og da hadde hun hadde fått altså hjerneødem, som den siste konsekvensen av høydesyke da, kommer det her til verdens fremste eksperter, som han faktisk var der, han som var en av verdens fremste eksperter på høydesyke, en lege, Og sitter vi og intervjuer han, og så kommer de yngre legene og spør han, som sier, ja, men fanker den ekspedisjonen jeg følger, de skal ha et helikopter I morgen, så vi kan komme og få med henne ned. Å ja, 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 så flott. For da ligger hun og helt I en sånn gammobag, da, en sånn trykkbag,
ja.
Med verdens fremste eksperter rundt seg. Og så sier han, ja, men da prøver jeg å få til det at helikopteret kommer hit I morgen tidlig, hvis det går an. Så sier han, det trengs ikke. Hæ? Det trengs ikke. Jo, men de andre legene her sa jo sånn, ja, men de vet ikke, jeg kan fortelle deg, hun lever ikke I morgen.
Oi.
Hæ? Hun dør, hun bare ute på en koselig fjelltur. Og nå dør hun, fordi de har pushet litt for mye, kanskje drukket litt for lite vann, pushet litt for hardt. Så, det jo ekstremvarianten, men den normale varianten min erfaring, da, for jeg vima jo rundt der lenge og lagde mye reportasjer sånn, I området mellom 3000 og 6000 da.
Ja.
Og da, jeg møter jo nesten ingen som har ålreit. Ingen. Fordi folk pusher det der, folk går og de I beste fall skikkelig bakfulle hele tiden. Mens hvis du roer ned, tar tid, kroppen kan fint akklimatiseres, nesten 99% av oss kan akklimatiseres helt prima til 5,5. Og det helt topp, for jeg hadde jo vært så mye I den høyden, sånn at når jeg senere lå I basecamp på Tibet-sida, som 5,5 cirka,
ja.
Da var jeg sånn... Efter noen uker der, ikke sant? For det var så mye dårlig vær, vi kommer ikke høyere, det har vært litt høyere og gått ned igjen og litt sånn. Etter noen uker der, så jeg så akklimatisert at jeg føler meg som hjemme. Da løp jeg litt og hadde med sånne tynne klatresko som vi kallet svasko, altså, dro frem dem og fant noen folk som ble med å buldre. Og, da jeg I toppform. Så det andre tipset mitt da. Det hvis du skal I de områdene der, gå bortover. Ja. Kom deg litt opp og gå de fantastiske dalene. Det det som vakker fjelltur.
Ikke tenk og fokusere for mye på
ikke
den toppen.
Ikke push på den der dumme toppen. Også.
Nei, det var et godt råd til mange som sikkert sitter med litt store ambisjoner hjemme I stovet sin nå.
Ja. Ja. Og det ja, nå har jeg vært på 6000. Alle kan gå på 6000 meter, men ta I hvert fall legge inn en uke ekstra da.
Ja.
Så kan du gå, da vil en 6000 meter stopp ofte oppleves som gallepiggen.
Mm.
En par uker ekstra, da.
Mm. Du, der enda... Vi har flere kjente venner som du har på tur med.
Ja.
Og en av deg som gir deg veldig skryt for å ha nettopp litt sånn omsorg for andre på tur,
ja.
Og komme med gode råd og til og med inspirere,
ja.
Det jo din gode venn Erling Kagge.
Ja.
For han forteller at en gang så var dere på Hardangerjøkulen sammen.
Ja.
Og han hadde med seg døtrene sine, som den gangen ikke var så veldig store.
Ja.
Og så ble det dårlig vær.
Ja.
Og så forteller han da at selv om været ordentlig ille, og dere må skynde dere ned fra Jøkulen så fort dere bare kan,
ja.
Så klarer du liksom å holde humøret oppe og gjøre det til en hyggelig opplevelse da, for disse små barna.
Du, det husker jeg nå. De var litt sånn unge ungdommer, men det ble ordentlig hardt.
Ja.
Det ble alt for... Dette husker jeg. Det ble ordentlig friskt, for det kan skje I fjellet. Bare hør meg, hvis dere sånne som nylig har begynt å gå på tur. Det kan veldig fort skje. Jeg roper det inn til dere nå, I og med at det DNT sin podcast. Det kan veldig fort snu. Ha alltid en vindsekk I sekken.
Det veldig godt.
Hilsen meg. Altid. Og en eller annen varmekilde, helst. Ok, jo, så her var det sånn, kødder du med meg? Det ble helt drøyt, altså, bare. Og da veldig mange får fryktfølelse, da, ikke sant?
Ja.
Fordi hvis man har gått I ålreit vær, og så plutselig, på et kvarter har det blitt veldig friskt, da kjennes det ut som, dette her jo livsfarlig. Det det jo som regel ikke. Så da var det, jeg husker godt at jeg kjente sånn, oi, nå det sånn halvpanikk-stemning her. Og at vi drev, og jeg klarte å lage sånn, litt sånn lekeaktig feeling på hele greia. Ja, det fint. Så Erling hadde trakk frem det.
Ja, han mente at det måtte du få skryt for, altså.
Ja, takk.
At du, som han sa, av til så drar du frem din indre lagleder. Du kommer kanskje fra speidertida di da.
Det jo han der som husker han en patruljefører når han var 12-13 år vet du.
Sikkert han, men han der fortsatt han
ja. Nei, du, det helt sant, ja men jeg har det og noen ganger så han charmerende og noen ganger så blir han sånn uscharmerende. Nå har ikke du snakket med noen, men jeg hadde en sånn på en sån lång paddeltur med en gäng på Nordaustlandet alltså liksom på öst och norr för Svalbard
där uppe ja.
Hinlopen stred och sånt där legendariska grejer. Där är det där är du I kamp med elementen apropå det som uvär. Där är det som plötsligt och drar sig till med is. Alltså där skulle du vara skärpa. Och då blir jag lite för ofta liksom stram I överläppen. Så nej, det är inte sån. Nu måste göra sån och sån må det och nu har du sett fel. Jag skönner du menar du har sett det på kartan. Det är fel. Det är alltså då blir jag lite han liker jag inte. Men han som Erling snackar om där, han liker jag väldigt gott då.
Ja, du kan bli en stränge patrullförare
då. Jag kan bli lite
som mer så ovan ifrån ner.
Oslo losaktig typ
av losen till Harald Eia.
Nej, men du är så hygglig Erling. Ja, Erling har jag varit mycket på tur med och haft det apropå för vi har drivit och gått på turer I många år och då känner vi varandra som turkompisar som dödsgott. Det är ju han Kjetil Bratlin och Erling är ju de två jag har varit mest på tur med ligger mest I sovepose samman då.
Ja för det jag har sett någon bild av dig och Erling I sovepose på de mest rare platser och gärna in I såna kojer eller
ja.
Små bygg som det ser ut som att ingen bor övernatt I.
Ja ja, det har vi sån ja den där där vet jag vilket bild du refererar till och det är ju då kan jag bara säga si lite att han är lite sej alltså för då gick vi tänkte vi skulle gå Finnmarksvidda. Vi hade ju inte peiling av aldrig varit där för någon av oss och var ju detta kan vi jäskla gott. Och så visste att där var ju törsnö helt ner på lyngen, inte sant?
Ja.
Så det att gå utom löpen. Vi hade tänkt att gå då var vi sån vi skulle hålla högt tempo gick med väldigt lätt uppbackning. Och ska bara se hur långt vi kom på 7 dygn. Hur långt sör vi klarte att komma oss.
Spänstig.
Och så går vi då och subber ner på lyngen vet, med törsne upp till lite över knäet eller gott upp på låret.
Ja.
Det går inte fort alltså. För att hvis du går med lätt uppbackning för så lång tid så har du ju gått över 20 kilo, eller si 25 kilo då. Och plus kroppsvikt av dig så då det är ju skickligt tung. Och då och gå subber ner på lyngen. Så vi hade mött en sån gammal viser sig en legendarisk samekvinne som de kallar för Madame Bongo som hade sagt det ska väl inte gå I lösnön säger hon sån hallo ursäkta mig detta här vi vet vad vi driver med så vi måste krypa till korset gå tillbaka och spöra efter var skuterlöpen var och för att följa skuterlöper så ofta vi kunde då men på den turen så är vi inte mer skuterlöper så är vi på väg ned söröver där så går vi där som whiteout I dagvis och så går vi med 500 meter mellan oss för att leta för det är helt omöjligt att skönja vi ska allt är så mjuka linjer så vi ska finna ett sånt pass för att komma över I nästa dal och så går vi med 500 meter mellan oss för att bara inte för att ja för att orientera bättre och så plötsligt ser jag Erling så har han gått igenom där var det någon sån där myrsystem under det vattnet vi gick på så att det har bubblat upp så det var inte is ett bittelite hål
ja.
Så han har bara gått igenom till gått upp på brystet då Och så säger jag som Johansson och Nansen så jag tänker men ska vi inte bara hiva upp tältet här och sånt? Nej alltså det är massa timmar igen av dagen och så vi gick bara vidare med. det är ganska sejt så vi gick till långt ut. Men då tänkte vi då såg vi en sån där liten prick in I Finland är det egentligen då.
Ja.
På kartan tänkte vi finner vi den så att vi kan det är mycket lättare att torka för vi hade ju sån bara sån bittelite tält med så vitt det är inte sittöjde I den gången vi hade så lätt uppbackning. Så da lette vi etter den der lille bua da, for at vi skal få tørka av klærne hans ordentlig og sånn. Og der det bildet som du, hvor vi ligger I en sånn
koi. Det ser litt sånn karakterbyggen ut.
Ja.
to menn I hver sin sovepose,
ja.
I et bittelite skur.
Ja.
Du, det en annen venn som prøvde å ringe til, men som ikke tok telefonen.
Ja.
Generalsekretæren I NATO.
Oh, ja. Ja,
han har ju lite att göra om dagen.
Ja, han har det.
Vi måste kanske unnskylla han godaste Jens Stoltenberg för det.
Ja.
Men han är du också på tur med?
Og ja, så
och gärna par tur.
Han ja, det och bägge delar, men han refererar till det som var med han var att när jag blev känt med han Da var han statsminister tidlig I perioden der, og så skulle han åpne det siste... Ja, det var jo du også som journalist.
Ja, det stemmer det. Oppe på Finse.
Åpne Skarveimen. Da var det, da spurte de om jeg ville gå med han liksom opp til den timen oppe der, hvor vi, så gikk vi og pratet en time, og sånn, så senere på kvelden så spør han sånn, så var han interessert I den der, å komme seg mer ut og sånn, og lurte på om det var noe som jeg kunne ta med han på. Ja. Og da, da så ble det til at, vi, at jeg fikk en sånn guru-rolle overfor han, for han en av hans sterkeste sider ifølge han selv at han veldig god til å høre på eksperter, så han ga meg ekspertrollen. Så, det har vi, så vi har vært på så mye tur hvor alt jeg sier, det sier han, ok, da det sånn man gjør det. Så de mest dystete ideer jeg har om hvordan ting skal gjøres.
For en fin rolle å ha ja. I Jens Stoltenbergs liv.
Ja, så det har vært kjempefint. Men mest av alt ordentlig hyggelig da.
For han, det som jeg har skjønt med han at plutselig på et eller annet tidspunkt da, kanskje rundt den åpningen av Hallingskarv Nasjonalpark der,
ja.
Så ble han veldig interessert i friluftsliv.
Ja, ja.
Det var, det, og det ikke måte på hvor interessert han har blitt heller.
Nei, nei, og han, det var jo det, så, at, så derfor han møter en pratsom type som ikke nøler det av meg da, som ikke nøler med å ta ekspertrollen. Jeg, hvis den ledig, så tar jeg den med en gang. Så han sier sånn, oi, vet du hva, jeg lurer på det første, at han sa, at det er mulig for meg å komme opp på stolen, for det jo den alle.
Ja, ja, ja.
Så sa jeg, absolutt, altså det kan vi få til i morgen, kan man øve litt på å rappellere litt.
Ja.
Så prøvde vi på det, så vi var der med familien, eller da hadde vel kanskje ikke jeg fått barnet da, så vi var der med som på partur, ja, som du sier, så skulle vi klatre stolen en gang, men det ble jo ikke noe vær i det hele, det var ikke det var, da var det ikke vær, det var men, ikke mulig.
Derfor tror jeg har sett et bilde av at dere står der på Turtagrøv et sted, ja. med veldig våte klær.
Nettopp, det kan jeg tenke meg. Så da ble det å gå sånne i høljeregn, sånne turer på beina i høljeregn, ikke sant?
Det ikke så trivelig alltid.
Nei, og du kan ikke, når du, hvis du, du skal være to, hvis man skal klatre stolene i høljeregn, eller sånn type fjell i høljeregn, da skal begge to ha veldig god greie på hva man driver med, og være veldig komfortable. Da. Det er ikke noe anbefalt. Og der, på stolen er det jo masse sva, det vil jo da si, det hører man av ordet svabergakt, altså glatt, fint fjell, som kanskje heller litt innover, men allikevel. Det kan du nesten ikke gå på når det vått.
Nei.
Det går ikke an nesten. Altså, for, i hvert fall for oss da, for han som total nybegynner, helt uaktuelt.
Ja. Du, hvis vi gjør litt research her da, for vi har jo invitert han som gjest hit,
ja.
Og så har ikke han hatt tida enda da.
Så, nei, om et år så kommer han
vi til å dukke opp. At han skal få tid.
Ja.
Hva er det vi skal spørre han om da?
Nei, vet du, jeg kommer ikke på det der. Det som er gøy for meg er å spørre, for han kommer til å gi meg sånn, han kommer til å prate om meg som om jeg er altså som om jeg er Ralf Høybakk, altså, ikke sant?
Han kommer, en legende.
Jeg kommer til å være en sånn legendetype. Men fordi i hans øyne er det, men som jeg har sagt til han nå når vi er på ski nå, så har jeg sagt, nå må ikke du høre på meg, du har ikke noe mer å lære meg, for han har jo hentet inn, så han er jo blitt en mann som er masse på tur, men å gå lange, seie fjelltur, men
han hadde jo lyst hjem fra Brussel nå. Han hadde jo lyst hjem.
Ja, og jeg tror nok han vil si at en av de tingene han har savnet med det livet han har hatt nå i mange år, det er å få vært mer i naturen, ja, i norsk natur.
Ja. Men han tar en for laget, for å si det mildt.
han tar en for laget, uff.
Virkelig, altså.
Ja, han jobber mye. Ja, han det skal jeg love deg. Det er ikke vond vilje at han ikke ringer tilbake, men i løpet av en uke, han setter av liksom noen få timer på døgnet til å pleie familien, og så utover det, så kanskje han ringer en kompis.
Ja, jeg skjønner.
Jeg tror det er et tett program.
Det har vi all respekt for. Vi må vende inn og tilbake til der det hele startet, for nå driver jo du ditt eget familiefriluftsliv.
Ja.
Du har kone, og dere har to døtre, og jeg har hørt at der er jeg køye nå, litt sånn nord i marka her i hovedstaden, som dere disponerer.
Ja, men det er jo gammelt, det er gammelt nytt, fordi vi leide en køye som lå helt for seg selv, langt nord i marka.
Ja.
Det var, jeg mente det var det optimale. Jeg husker til meg, jeg sa til søsteren min at dette her er materielt sett det beste som har skjedd i mitt liv.
Ja.
Det var litt for øde for resten av familien. Så det var lite så de fant ut at det var ikke snakk om for dem å være der uten meg, ikke sant? Som hvis jeg pendler at vi har dratt opp og jeg drar og spiller forestillinger og, ja. Altså, det var ikke snakk om I mørket. Det klin konkos mørkt.
Ok, så det litt for eksotisk.
Men der var det jo sånn smelte vann og kjempefint. Alle likte å være der, men så vi begynte å se til noe litt mer, så nå har vi kjøpt, nå eier vi en hytte vi. Ikke noe voldsomme greier, men en hytte som ligger, hvor det har bilvei nesten helt fram, og hvor man ser lys fra, ikke mange, men hvis du går litt helt ned til vannkanten, så ser du lys fra andre hytter.
Det kan være betryggende.
Ja, og der det strøm og...
Og hvordan ser det ut en typisk fredagskveld I familien deres da?
Nei, det poenget at denne hytta jo, ikke sant, I og med at det nord I Nordmarka, så kan man jo si som vi har gjort, altså vi ler oss, her ligger jo vårt eget sengetøy på, her det mat, her det vanvittige mengder med ved, pluss at det strøm. Så vi kan, ganske ofte skjer det at hvis en av oss skal, kanskje hvis jeg skal jobbe lørdag kveld da, så fredag kvelden skal legge ungene, så det sånn, dere, vi hiver oss I bilen. Ja. Og så bare, hopp, så vi der oppe. Det 300 meter å gå fra der vi kan sette bilen gjennom skaven, og så opp der, får varme opp litt rann, og så legger vi oss der, så våkner vi der. Og det helt... Men da det et sånn latmannsliv. Det, I hvert fall, jentene, de elsker drømmen. Det som ofte skjer at Adele og jeg går, enten, hvis det alt sommer eller vinter, en liten tur ut på ski eller padle eller et eller annet sånt noe, bitteliten tur,
ja.
Og så starter vi familiedagen, og så ute på tur. Og da det Nei, fortsatt fyrer vi en del bål, men faktisk det blitt sånn, jeg har tenkt at vi har fått sånn plass da, og du eier den og sånn, så våkner det mer en bonde I meg. Ja. Nå har jeg blitt så glad, nå har jeg blitt sånn at vi fyrer jo ikke bål, nei, vi går hjem igjen og fyrer hjemme på eiga grunn, på tomta. Ja. Fordi jeg har blitt så glad I å drive, være der og mekke og fikse og ordne og lage stand, så egentlig så jeg kan bare si til alle, hvis du får en sånn plass, så du mindre på tur.
Sånn, ja.
Ja, det har skjedd med meg. Og...
Du blir mer vaktmester.
Ja, jeg blir vaktmester. Men så det så mye, så kan du felle en del sånn småtrær og bygge klatrestativ, eller så kan du bygge brygge. Og, men nei, så tur...
Så det kommer med en pris?
Det kommer med en pris.
Det blir litt mindre tur?
Ja, ja, mye mindre tur.
Ja.
Nei, men så nå det sånn, og det dødskult at hun yngste, som ti, hun har sagt sånn, men vi kan vel dra på telttur selv om vi her? Og det svaret ja.
Ja, kan sånn vi. Ja.
Det kan vi.
Som utgangspunkt I hytta, ta en ja. Liten telttur.
Ja, ja, ja. Så det blir det, nå det blir det mer, nå føler jeg at det, kanskje det sånn, det omvendt pedagogikk, nå maser jeg om mer bålfyring I skaven. så det veldig bra da.
Det et kjempegodt tegn. Det må du ta til det.
Ja, men det som jeg har tatt med fra han, faren, fra helt til starten av samtalen, at jeg har blitt innmari god på, vi skal ikke sette sånne, jeg tror kanskje det helt ordentlig, men jeg tror min følelse at litt for mange turfolk glad I at ungene skal ha gått sånne lange turer.
Ja, der sitter blant annet litt I glasshus.
Ja,
Gjerne går langt, har jeg ofte tenkt da.
Nei, der jeg kjempegod, det driver ikke jeg med.
Så bra.
Så det Adele, kona mi, hun litt sånn, men altså, vi må lære dem en gang å gå skikkelig langt.
Ja.
Mens jeg mener at tur med ungene måles I timer da.
Ja, sånn ja. Mye tid. Bedre måleparameter.
Ja, så vi måler I tid. Være på surrete, fine turer og kåle I vei og se hva skjer hvis vi går opp her og Det gjør vi mye da.
Det jo Arne Næss senior da.
Ja, ja.
Altså bare være ja. I naturen.
Men den jeg prøvde å overføre dem av fra han da, som, den ikke særlig begeistret. Altså, 7 rosiner bedre enn 17 rosiner. For Arne Næss, han hadde en sånn greie at hvis du vet nå har været oss 7 rosiner, da nyter du de rosinene.
Ja, ja.
Mens hvis du har 17 rosiner, da har du for mange rosiner til at du nyter hver og en av dem.
En kjempeteori.
Ja, så jeg
det forfekter prøver, du.
Ja, 7 rosiner bedre enn 17 rosiner. Men altså, glem det. Vi lever i en tid hvor det jo bursdagfeiring hver dag.
Ja, det egentlig det. Så av og til så kan det være greit at vi bare har 7 rosiner.
Ja, det så vidt jeg får igjennom med de nye og ned.
Du, vi nærmer oss dessverre slutten av denne fantastiske samtalen, og du jo allerede inne på det å gi oss noen gode tips.
Mm-hmm.
Så nå kommer det vi kaller for mer eller mindre faste spørsmål.
Ja.
Er du klar for det?
Ja.
Har du en favoritt DNT-hytte?
Sannheten der jo at jeg jo veldig for DNT. Jeg synes det helt fantastisk. Jeg har ikke vært på... Jeg har sovet inne på overraskende få hytter, da.
Ja, for du lå i telt ved siden av, du.
Ja, på Finnshytta. Ja, Finnshytta synes jeg helt... Der sov vi i fjor, på Finnshytta.
Ja.
Der synes jeg var helt fantastisk. Og det der rommet, da hadde jo vi sånn firemannsrom. Jeg trodde det bare var sånn saler. Fordi de gangene jeg har vært inne i sånne hytter... Tidligere så har det jo vært at man sover en masse folk rundt på et gulv.
Ja.
Nei, altså, jeg tror jeg må si Finnshytta, for det var en utrolig flott opplevelse i fjor. Innmari trivelig folk som drev den.
Og så virker det som at Finse på en måte er en slags sånn planet i livet ditt.
Ja, Finse er en planet
som,
i livet mitt.
Som du vender tilbake til.
Mm. Jeg har alltid vært innmari glad i. Tilbake til foreldrene våre, da. Han far var jo fra Evanger, der han møtte jernbanefolk.
Ja.
Så han var oppvoksen med. Og mange av disse bodde på Finse. Så når vi var ordentlig små, da kjente far folk på Finse, som fastboende.
Mm.
Så vi var der oppe flere ganger og gikk tur der oppe. Og bror min, som mye eldre enn meg, han husker at jeg har vært der mens det var et ordentlig samfunn. Og det han husker at det der var det. Ungene hadde, var mye barn der, var skole der.
Mhm.
Folk hadde gravd sånne tunneller hele Finse, kan du tenke deg en barnedrøm. Det var ikke noe snøhule, altså. Det var hundrevis av meter med nettverk av snøtunneller.
For en drøm.
Oh,
ja. Har du et favorittfjell da, som du må trekke fram?
Skal jeg si hva som mitt favorittfjell?
Mm-hmm.
Malmangernuten, 800-900 meter
aldri.
I Rosendal.
Der, ja.
Det er, da går, starter du jo nede ved fjorden, Og så ligger jo Baroniet i Rosendal, som er en helt fantastisk plass.
Mm-hmm.
Og en veldig enkel, fin tur. Fordi du står der ved fjorden, den er så vanvittig mektig over den der hagen, og så er det... Ja, så det er jo 800 høydemeter fra der du starter, da. Jeg tipper den er 800, jeg veier ikke helt sikkert, 800-900 meter. Mm-hmm. Og så går du inn svær dal, og så opp inni der, ganske litt, men det er ikke sånn... De aller fleste kan gå opp der. Hvis det tørt, så kan alle gå opp, lett opp der inne, og så går du ut over en sånn rygg med fjorden, og ut, etter hvert som du kommer ut, så ser du helt ut i havet, og du ser Hardangerfjorden, og du ser altså, Rosendalbygda. Det tror jeg mitt favorittfjell, ja.
Åh, det har vært svitt ut. Det fikk lyst til å gå opp med en gang.
Ja, ja, ja.
I ryggsekken da, eller i rumpetaska. Hva er det du har med det, som du vil tipse alle andre om å ta med?
På ordentlige turer, så... er den vindsekken, og det er en kjeppest jeg har faktisk. Jeg vet ikke om det er fortsatt anbefaler folk å grave deg ned i tide. Det vil jeg si, det er veldig få som kan grave en snøhule ordentlig. Og den energien du bruker på å lage en ordentlig snøhule, dette er jo, nå sier jeg det som bias, men det, jeg mener det litt alvorlig at det bør drøftes litt.
Ja.
Fordi den energien du bruker på å grave en velfungerende snøhule, du kunne kommet deg veldig mange kilometer i storm med samme energi. Det tar timer å grave, hvis du ikke har prøvd det før, så blir det helt, så tar det veldig mye tid, og det blir en helt mild, så blir det veldig vått og dumt. Men sånn at graven er i tide, og den spaden da, jeg har med spada, altså, men jeg vil si, hvis du har øvd litt og sånn, topp, og det er bra å ha en spade og lage en liten mur og sånn.
Mm.
Nei, vindsekken.
Den har du
vindsekken, på. Mener jeg, det er en så livreddende faktor, og alle som har testet, hvis dere ikke har testet, test når du blåser opp og drar opp den, ikke vær sånn at den ligger i innpakningen sin nederst i sekken, som en sånn, det er en ting som skal brukes, når du bare prøv å sette deg inni der, når du spiser nista, hvis det er, du tenker sånn, nå er det helt grusom, nå er det stiv kuling, nå er det helt fælt her, dra opp den vindsekken, og så bare rigge seg til, og så hvis det er ordentlig hardt, så ha sekken bak dere, ikke sant?
Ja, ja.
Sånn at du er helt utro, altså det er magisk.
Det tar et veldig bra tips.
Så vindsekk, vil jeg si, det er...
Og du har den med gjennom hele vinteren, men også i samme halvåret, eller?
Ja, ja. Altså hvis jeg er på en tur som er noe, ikke hvis vi skal på... Hvis jeg er en solskinnsdag, vi skal på Malmangernuten, som jeg nevnte opp, så har ikke jeg en vindsekk i sekken. Da har jeg væske til væske. Da har jeg liksom en flaske med vann.
Ja, ja. Du, hei til slutt, så vet jeg at det ikke bare jeg, men mange andre som veldig glad i at du slår om til Bømelo-dialekt av og til.
Ja.
en venn av det, som også fra Bømelo,
ja.
Sa at det jo mora di som har lært deg dialekten.
Ja.
Så dialekten ikke akkurat sånn som de nødvendigvis snakker på Bømelo i dag.
Nei, nei, nei.
Men litt arkaisk.
Ja, men det to. Jeg snakker faktisk han som du snakker om nå, Brynjar Stautland.
Ja.
Som han... som jeg har møtt på turen og paddlet mye med og dukket mye med. Han snakker jo med den gamle æren hans, som mor med det brukte. Men så bruker jeg i den spillefilmen som heter Narvik, da bruker jeg gamle Bømla-dialekt. Den finnes det ikke en som snakker lenger.
Jeg synes du var helt nydelig i den filmen.
Ja, takk. Og da jo den gamle Bømla-dialekten.
For da spilte du en høytstående offiser, ikke sant?
Ja.
I en stor norsk krigsfilm,
ja.
Og brukte den dialekten for alt den var verdt.
Ja, og da det både at jeg har assosiasjon, han som karakteren bygd på, han var fra Rogaland, og så snakket jeg jo riksmål når jeg kommanderer, så hvis han var fra Rogaland, så skulle vi hatt en Rogalands dialekt på han. Når han snakker riksmål, så høres det ut som en prest.
Ja.
Så for filmen sin del så flytter vi han litt nordgjennom til Bømlo, hvor du har rudler, og da får du et sånt offiserspråk når han snakker riksmål.
Ja.
Mens når det drar seg til, så snakker jo han dialekt. Det er gammel, arkaisk Bømla-dialekt. Men i Pørny, den serien til Henriette Stenstrup,
ja.
Der snakker jeg moderne Bømla-dialekt, Mostra-dialekt. Veldig sånn, for den synes jeg er så for fine og fine.
Ja, ja. Så da endrer du den til det?
Ja, så da er helt en annen dialekt.
Men da kan du få velge, fordi det vi hadde litt lyst til nå, helt til slutt,
ja.
Sinte her er en slags julespesial,
ja.
Som det vil si at det er en episode som vi gjerne lar vare ganske lenge,
ja.
Som vi nå jo har holdt på.
Det har vi vel gjort nå, ja.
Men det vi tenkte å be deg om var rett og slett å ønske alle lytterne av Utestemmer en god jul med det som er da den vakreste dialekten vi vet om.
Da vil jeg si at det var fantastisk kjekt å være her, og alle det som har hørt på nå, dette er egentlig meg. Og dette er noe jeg sånn til mor mi, og jeg ønsker dere alle en riktig god jul. Og da så de gamle sa var god jul i vente.
Tusen takk, Henrik. God tur videre.
Takk skal du ha.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.